ሰላም ከመይ ተምሲዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሬድዮ ሓፂር ማዕበልን ብቴሌቭዥንን ብናይልሳትን ከምኡ ብኢንተርነት ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ሓድሽ ዜና ኣለና። ሂዩማን ራይትስ ዋች ድማ ንኢትዮጵያ ብከቢድ ግህሰት ዝውንጅል ሪፖርት ኣውፂኡላ ኣሎ። ዝተረፈ ካብ ኣስመራን መቐለን ፀብጻባት ኣለና። መደብ መንእስያ ተረኛ እዩ ርእቶኹም እውን ክስማዕ እዩ። ሕጂ ግን ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ምሲኹም ዜና እንሆ። መንግስቲ ኤርትራ ሓይልታቱ ኣብቲ ሰንበትን ሰኒን ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ዝተኻየደ ውግእ ንልዕሊ 200 ወታደራት ኢትዮጵያ ቀቲሎም ንልዕሊ 300 ድማ ኣቕሲሎም ክብል ገሊጹ። ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝወፀ መንግስታዊ መግለፂ ዝተጠቕሰ ቁፅሪ ብነፃ ወገን ኣይተረጋገፀን። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ወታደራቱ ዝበፅሐ ሞትን መቕሰልትን እንተሃልዩን ኣይጠቐሰን። ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎማዓንቲ ንቪ ኣብ ዝሃቡ መግለፂ እቲ ኣሓዝ ትኽክል ኣይኮነን ብምባል ካብ ምንጻግ ግን ተቆጢቦም ኣለዉ። ኣብ ምህዳብን ምብትታን ዘሎ ሰራዊት ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኣይፈልጥን እዩ ክብሉ እውን መሊሶም። ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት ዝበፅሐ ዕንወት ንምግላፅ ድሌት የብላን ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም። ብካልእ ዜና ክልቲአን ሃገራት ዶብ ብዝምልከት ዘለዎን ምስሕሓብ ብሰላማዊ ፅምዶ ክፈትሕኦ መንግስቲ ብሪታንያ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀዊዑ። ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪካ ጄምስ ዳድሪጅ ግጭት ተኻይዱ ዝብሉ ጸብጸባት ድሕሪ ምውፅኦም ከም ዝበልዎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ጥቓ ጾሮና ዝተኻየደ ግጭት ንመንግስቲ ብሪታንያ ኣሻቂልዎ ኣሎ ኢሎም። ክልቲአን ሃገራት ክዕቀባን ንናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ከኽብራን ጸዊዕሎ እቲ መግለጺ። ዝቐጸለ ጉዳይ ዶብ ንምፍታሕ ኢትዮጵያን ኤርትራን ትርጉም ኣብ ዘለዎ ፖለቲካዊ ጽምዶ ክኣትዋሉእውን ክብል እቲ መግለጺ ሓቢሩሎ። ሂዩማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ክልል ኦሮምያ ልዕሊ 400 ሰባት ቀቲሎም ኢሉ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ ፀብጻብ። ወታደራት ብዘይመጠንቀቕታ ኣብ ልዕሊ ናይ ኦሮምያ ተቃውምቲ ብተደጋጋሚ ይትኩስ ነይሮም ይብል። መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ትሕቲ 18 ዓመት ቆልዑ ሓዊሱ ተምሃሮ እዮም ኢሉ ኣሎ። ፖሊስ እቲ ተቃውሞ ካብ ዝጅምር ን10ታት ኣሸሓት ሰባት ከም ዝኣሰረን ብዙሓት ክስ ከይቐረቦምን ጠበቃታት ይኹን ኣባላት ቤተሰቦም ከይረኣይዎምን ተኣሲሮም ይርከቡ ይብል። ገለ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ናብ ወራርን ዕንወትን ንብረት መንግስቲ ዘምርሕ ህውከት ከም ዝፈጠሩ እውን ሂዩማን ራይትስ ዎች ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ እዚ ተሓቲቶም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣባይታ ዘሎ ናይ ባዕልና ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣጻርዩ ትኽክለኛ ዝርዝር ሪፖርት ኣውፅኡ እዩ፣ ሂዩማን ራይትስ ዎች ግን ኣባይታ ስለ ዘየለ ጭቡጥ ኣይኮነን ኢሎም። ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣብ ታንዛንያ ተታሒዞም ዝነበሩ 74 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ኣብ ምምላስ ምሕጋዙ ኣፍሊጡ። እቲ ስራሕ ናብ ብዙሓት ወገናት ምትሕባር ዝሓትት ምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት እቲ ትካል ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብኣማእቲ ዝቝጸሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ንሃገራት የተሓባብር ከም ዘሎ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ብሓገዝ እቲ ዓለም ለኸ ትካል ኣብዚ ሓለፈ ሓሙስ ካብ ታንዛንያ ናብ ሃገሮም ካብ ዝተመልሱ 74 ኢትዮጵያውያን እቶም 21 ትሕቲ ዕድመ ምዃኖም ተፈሊጡሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዘይተፈልጠ ዕጡቅ ጉጅለን ሓዱሽ ኣብ ዝተታሸት ክፍለ ግዝኣት ሎል እትርከብ ከተማ ራጃ ብዝተኻይደ ውግእ 10ታት ሰባት ተቐቲሎም ከይኾኑ ተሰጊዩ ኣሎ። ልዕሊ 400 ሲቪላት ኣብታ ከተማ ናብ ዝርከብ ቀጽሪ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስትያን ከም ዘዕቐቡ ሓደ መራሒ ቤተ ክርስትያን ገሊፆም ኣለዉ። ዋና ኣመሓዳሪ እታ ክፍለ ግዝኣት ርዚቅ ዘካርያንን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን እታ ክፍለ ግዝኣት ካብቲ ከባቢ ምህዳሞም ምንጭታት ይሕብሩ። መሰኻኸር ዓይን ከም ዝበልዎ ዕጡቃት ጉጅለ ኣብ ራጃ ንዝርከብ ወታደራዊ መደብር ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ሃገራዊ ፀጥታን ናይቶም ዋና ኣመሓዳሪ መንበሪ ገዛን ብምጥቃዕ ንብርክት ዝበሉ ወታደራት ቀቲሎም መብዛሕትኦም ወታደራት ከዓ ካብታ ከተማ ሃዲሞም ኣለዉ። ፓርላማ ሶማልያ መራሕቲ እቲ ሃገር ምርጫ ንምክያድ ዘቐመጥዎ ናይ ግዜ ገደብ ንምሕላው እንተ ደኣ ዘይክኢሎም ፓርላማ ተሃገር ስርሑን ቅጽል ተማረቡ ዕነት ሕገ መንግስቲ ኣመሓይሽዎ እቲ ናይ ፓርላማ ስጉምቲ ኣብ ንሓሰ ምርጫ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ መስከረም ድማ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንምክያድ ዝተተሓዘ መደብ ከይፍፀም ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ኣሕዲሩ ኣሎ መራሕቲ ሶማልያ ናይ ምርጫ ኣካየዳ ስርዓታት ብዝርዝር ኣብ ምውፃእን ሞቃድሾ ዋና ከተማ ዶ ትኹን ወይ ሓንቲ ናይ ፌደራል ክፍለ ግዝኣት ኣብ ዝብሉን ጉዳያት ኣብ ስምምዕ ከይበፅሑ ግዜ ሓሊፍዎም ኣሎ ዳይረክተር ትካል ስለያ ዩናይትድ ስቴትስ ሲኣይኤ ጆን በርናን ዳዕሽ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ወታደራዊ ስርሕት ዝበፅሑ ኪሳራ ንምክሕሓስ ኣብ ልዕሊ ምዕራባውያን ሃገራት ተወሳኺ መጥቃዕትታት ንምፍፃም ይዳሎ ኣሎ ክብሉ ንኮሚቴ ስለያ ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ሎማዓንቲ ሓሙስ ተዛሪቦም ዳዕሽ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ዝተመንዝዖ ቦታታት ንምሓዝ ሜላ ደባይ ውግእ ክጥቀም እዩ ክብሉ በርናን ኣጠንቂቖም ኣለዉ ዘይምዕዳል ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዳዕሽ ኣብ ዓውደ ኩናትን ፋይናንሳዊ ትካላቱን እንተተዓወትና እውን ነካይዶ ዘለና ፃዕርታት ናይቲ ጉጅለ ናይ ሽብር ተኽእሎን ዓለም ለኸ ተበፃሕነትን ክንክዮ ኣይከኣለን ኢሎም ዳይረክተር ሲኣይኤ ጆን በርናን ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብመሰረት ዝተካይዱ ፖለቲካዊ መፅናዕትታት ዩናይትድ ስቴትስ ሕፅኢቲ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሂላሪ ክሊንተን ን ተቃናቃኒአን ዶናልድ ትራምፕ ይመርሕኦም ከም ዘለዎ ሓቢሮም ናይ ቀደም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሂላሪ ክሊንተን ድሕሪ 5 ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚዳንት ተሃገር ክኾና እየን ዝወዳድራ ዘለዋ ሂላሪ ንትራምፕ ብ5.6 ሚእታዊ ይመርሕኦም ኣለዋ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
የቀኒልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና መንግስቲ ኤርትራ ሓይልታቱ ኣብቲ ብሰንበት ኣብ ዶብ 2 ሃገራት ዝተካየደ ውግእ ንልዕሊ 200 ወታደራት ኢትዮጵያ ቀቲሎም ንልዕሊ 300 ድማ ኣቕሲሎም ክብል ኣፍሊጡ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ሎማዓንቲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ንቡር ኩነታት ኣብ ምንሳሓብን ምብትታንን ዘሎ ሰራዊት ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኣይፈልጥን እዩ ክብል መሊሱሎ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ካብ ምግላፅ ተቆጢባላ ምን ኣፍወርቂ ሄኖክ ሰመግዚር ዳለዎ ፀብጻብን ንመግለፂ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራን ተመርኪሳ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ይቐፅል
ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 12 ሰነ 216 ዓ.ም ሰንበት ስርዓት ሕወሓት ብግንባር ፀሮና መጥቃዕቲ ከፊቱ 13 ሰነ ሶኒ ንጉሆ ከቢድ ክሳራ ወተሃደራት ኣጋጢሞት ሓምሽሽሎ ይብል ወተሃደራት ሕወሓት ካብቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝኸፈትሉ ከባቢታት ሓሊፎም ንኸድሓርሕሩ ተገዲዶም ዝበለት መግለፂ ዕላማት መጥቃዕቲ ንምርድኡ እኳ ዘፀግም እንተኾነ ልዕሊ 200 ወተሃደራት ሕወሓት ተቐቲሎም ልዕሊ 300 ከዓ ቆሲሎም እዚ ግምት እዚ ኣዝዩ ዓቀባዊ ኢልዎሎም እቶም ነዚ መጥቃዕቲ ዘበጋገሱ ዘይሓላፍነታውያን ቅድምን ድሕርትነት መጥቃዕቲ ፖለቲካ ሚድያን ዲፕሎማስያዊ ጉልባብን ክህብዎ ፈቲኖም እዮም ንወራርን ንግዳይን ብማዕረ ተሓታት ንምግባር ፈቲኖም እዮም ዝበለት መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ መኣዝናት እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ቀጻሊ መብርህ ክህበሉ ኢሉ ኣሎም ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ እዚ ኤርትራ ቀቲለን ኣቕሲለን ዝበለትሉ መግለፂ ተሓቲቶም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ከምዚ ኢሎም
ክህሎ ዝኽእል ነገር እንተሃለወ ኣብ ንቡር ኩነታት ሓደ ኣብ ምስሓብን ምብትታንን ዘሎ ሰራዊት ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ክፈልጥ ኣይኽእልን እዩ ስለዚ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ክብልዎ ዝፍትኑ ዘሎ ነገር ግምተይ እዩ ገና ኣገደስቲ መሲሎም ክረኣዩ ዝገብርዎ ጻዕሪ እዩ
የኤርትራ መንግስት ምናልባት ጥቂት ደጋፊዎች ያሉት የእነሱን ስሜት ለመጠበቅ ብሎ የሰጠው ሊሆን ይችላል እሱ ብቻ ነው ማለት ይቻላል
መንግስቲ ኤርትራ ምናልባሽ ውሑዳት ደገፍቲ ኣለውዎ ንናታቶም ስምዒት ንምሕላው ኢሉ ዝበሎ ክኸውን ይኽእል እዩ እሱ ጥራሕ እየ ክብል ዝኽእል
ብወገን ኢትዮጵያ ኸ ካባኹምን ብወገን ኤርትራን ዝወረደ ጉድኣት ብዝምልከት መረዳእታ ኣለኩም ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ጌታቸው ረዳ
አስፈላጊ ነው ብለና እናምንም ለማንኛውም በዚህ ጉዳይ ነው ምክንያቱም እናጽናናው ሰውም ስለሌለ በዚህ ጉዳይ ላይ ተመስርተን አንላይክ የኤርትራ መንግስት
ኣድላይ እዩ ና ይነኣመንን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ነፀናንዖ ሰብ ኣብዚ ስለዘየለ ከም መንግስቲ ኤርትራ እዚ ጌርና እዚ ኣይገበርናን ኣይንብልን እቲ መልእኽቲ ተመሓላሊፉሎ ክስራሕ ዝግብኦ ስራሕ ተሰሪሑሎ ንሱ እዩ እቲ መልእኽቲ
ኣቶ ጌታቸው ኣብዚ መልሶም ኢትዮጵያ ብውሕድ ዋጋ ዕላማ ፈፂመ እያ ኢሎም ኣለው ብወገን ኢትዮጵያ ዝወረደ ጉድኣት ክገልፁ ኣይደለዩን እቲ ብኤርትራ ዝተገልፀ ኣሃዛት እውን ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም ኣለው ግን ካብ ምንፃጉ ተቆጢቦም ኣለው نزی ارترا اقسیلین کتیلین زبالت تو احز منس اوگن که رگاگت سای کالن ارتراون با از ورد وگود ات انتحالیو ایگلت اتن
کن حلف علم لغاوی تماغوتی سباوی مسلات هیمان رایس واج اب اوان تقاوم ارمو چکان از تمال اون تخطات علم تحسد سباوی مسلات کبل سوسان حدن گز از حاز ریپورت تمالی میشت اوچیلون بمسرات تیز ابساب حالتات تامن گز ایتیوپیا لعلی اربع تمیت سبات قتیلو مالو سیون گرماز سرحتو کبزی سعیب خوروه Human Rights Watch ابتی ریپورتو سراویت ایتیوپیا بزی کاتی زتقتلو بزی کاز تقتلو اربع تمیت زخونو سبات با اشحاز زقصرو کم زقصلو با اسرتتات اشحاز زقصرو کم زتاسرو با امائی زقصرو دما با اسگردات تصویرو مالو یبل اب Human Rights Watch مختل دیرکتر افریقا لسلی لفکو نیویو ایخت گلت کلا نتی هزباوی تقامو استواهب نی حیلی گبر ملسی فسوم تمتعطانی این برن الالام
were about 500 incidents of protests over the last 7 months, and there may have been more.
أبزحلف شوعت أوارح لعلها مجتمت تقاموتات ملوء تحستون تخطات لنا مزجبنا لنا. كان منغوتهم تقاموتات مبزحتهم سلاماوين يمنيرهم. حال تاتس أدت أيتوبياقن أبكن دبماين قمال مملاس بغطتان نابسبات بمتوكاس قسام مقتال زبت حيزي تمتعتان حيلي تتاكيموم يوم.
And so we basically
Leslie Lefko at report kab mitin isran hamushten nay ayn mesakhir kab gedayat kemun misabasultan mengisti kab stegebre qalmetayiq kemstaakeben ab li'li salfenyatat oromo stefatsame azyu kebid gehset sabawi mesalat mukhanun tetekes halitat tsata ab mahabereseb oromo tesamma'annat allawam nizbalwam sabat felixa bemesar كم اون نعبنت كم موزيك انياتات ممهران عمرا راحا تقاومتي كم اون كالوقت نقص علي ادماني من العقل اقمي اللووم الوم نزغمتوهم سبات اخاقبوهم اسيروهم يبل Human Rights Watch بركت زبولو كابتو مستقاتولو تحتي عدمي قلعوت مخانو مستقس Human Rights Watch حيلتات ستا نزحازوهم سبات يساقيو بركت زبلا دك انستيوهن بحيلتات ستا منغستي كمستعامسا قليس اللوم اب Human Rights Watch با علمو يان مصنعتي فليكس هورن بوغنو بمنصر اب ايتوبيا زلو عصو كونتات نزي ريبورت زي نمدلاو حادغنيا كوانتو خوني نتا حبريتا نمت اخخاب زتفلالي ميلاتات تتقيم ما اينايبل
بوغن قصت سبعوي مسالات زلو مردعتا نمركاب كبديو جين ميلاتات المالو بمحباراوي مدياتاتن كالوت مستراوي زخونا اسرار حن تتقيمنا كم اوون اوشتا هاگرن كاب هاگر زوصن بمزرراب مرداتا اخيبنا لنا
نوو او اي ملاش زهابه وهاب قال منغسي ايتوبيا جيتا چوردا كبتي اب بايتا زلو چبوت كونتا ترحقو زلو تكال بزعبا كونتا سباوي مسالات اوروميا قنوع صبصاب كقرب ايك الينيو يللو
مريت لا يالا የኢትዮጵያ ማራሽ ኮሚሽን ያደረገው ጥናት አለ
አብዚ አባይ ታዘሎ ናይ ባዓልና ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ንብዙሓት ፍጻመታት አጻሪው አሳኤልን አስማትን ግዳያት ዘሐዘ ዝርዝር ሪፖርት አውጽይሎ Human Rights Watch ድማ ጭብጥታቱ አይመሳኸረኒው
አባል Human Rights Watch Felix Horn ግን አብ ውስጥ ያዲ አቲና ሪፖርት ከይነገብር መንግስቲ ስለዚህ ቀደልናዩ ይልሎ زي دمز أمريكا يوكاب واشنطن دي سي كن حالف ناب تغراي محبر لمعات تغراي مس أبالاتان دقفتان كمون مس علم لخ تكالات لمعاتاوي ترادو بمخان أب عسران شوعاتن عماوتي بركزبولو ورايات لمعات كمزمز قبتي قلت عالهم أبزح جوان كنديت أمتا تا محبر مسفح فحت مرتن ساينسين تكنولوجين كوين اللو يبلو فتصامي ديركتر اتا محبر دكتر تادس رتا دكتر تادل حاقوس قرما قبرو كم دي السعب قبرو بايو
سرحات محبر لمعات تقرأي أبسل استمغي الكامر أي كال اتحاد أبسرحات هنس ات أبيات تمرتن تكالات تغنان وشت أوين أوتي أبيات تمرتن تكالات تغنان من ملا سال سايد مام موياوي عقمي تمهارو ممهرانن سميات عنان زعبيو سلطاناتات مهاموخانو دكتر تادل حاقوسي قلصون
كسا علومي محر العطيراي لعلشد الشميس الحمسان خدنا نركع عبادة مرتحاني زعنا عقل قلوت او علالة عبزقوان عبتقراي خواري خل التشحن حدميتن خدنا نركع عبادة مرتين ذلو عمون قوار العدن سيسون تن عطار الله كلنا ذلو عدنا نركع عبادة مرتب محر العطيراي سريحن 37 خلايا ركعبيات تمرتون حنيتنا نعقل قلوا توعلنا خلت هوسبيتالات حموشتة تعنا تعبياتات 74 كلينيكات نون حنيتنا نحبرة السبع عقل قلوا توعلنا
محبر لما تقرأي أبز حزوان عبية تمت هيوات سرحو لزلوانين أب مسفح فح تمرتي ساينسن تكنولوجي المخانو دكتور تادل حاقوسي قلصوم
كم فخرة تقن هزين تعيو تمرتي تتفح في علو بفلاي كاب تحت كاب قدنا يركنا وخلايا يركز مزلو من اسي كلتا تقمي بوان فولو حدا ثبت خلايا يركع عبية تمرت اللو كلاي تنزلو خلايا يركع عبية تمرت ون عبية تفتن يبلنن عبية نمابي تمالن كمبيتر ما أكل يبلنن زيخاء مشتي تهاجر حزات تزلا كاب حرشاز مرحو ناو اندوستريز مرحو محضر ايكونومي نمسكي قار زدلي او ساينس ان تكنولوجي زينت افمن اسي عمفراي قالو تاوصلوا اللو سلازي كلن خلايا بركع عبيات التمرتي كمبيتر معكل كلون نتورك دي زخونو كمبيتر معكل سرهزي ناب سلاسة اتعيشنا لنا ببع عمتو قن او حموشت عمتنا كلن خلايا بركع عبيات التمرتي خنب بعض صلاح زبلا لنا بخلايا درجة بعويو خاء معكلات ساينس ان تكنولوجي افتن الدارات خلايا بركع عبيات التمرتي نتعيش لنا هزي اب 4 نتعيش لنا خاصيلنا قن ببكتمو زلو محبرة سب نقدي ناتود ببخاوي وخسرح أبتن قزرات غا نحنا كام أخل عبدن كاوزعن بزن رخوة فايناس كنسرحان سلذي ساينس ان تكنولوجي نعبيت ان ترانسفورماشن زلو تيما حيزنا ننكس عاصلنا
أبتقرا إكساب حزي أبداس زمهارو تمهارو مهلو مزقلسو دكتور تادلم نزس أقامزين مفتاح أبيات تمرت مهناتن بذقندو دمام عم مسفح فح تمرتي ساينس ان تكنولوجي عووت سرحنا ممزقاب تقرأي لهم وين حد نتخط أنا خير تسويهم.
هذون بفلاها عبصرية تمرتون سرح نرخينا مسفحة تمرت ساينس ان تكنولوجين نعبية ان ترانسفورماشن اقداسي لنا نخير نرخينا زي ببهريو خباريو كاوزع كميكالات ممزعيدة اللي مع خلاص ساينس ان تكنولوجين مهنازيدة اللي نايلة ورات روحة ممزعيدة اللي زي عبدكي يخونا وش تزلو تقرأي تواريدي يخسر حزخير سلازي بتحدو جن هزو نبدأ زلوا عبيات التمرتلما. فزي عوزعي استفعل ليا جنافر محور المعتقرة إلا عبيات التمرتي سرحايا. سلازي جنزب التأخيو أحد داس المفراس ويحد ما آخر ساينس تكنولوجي أم مسرح هزون أو جوني محور المعتقرة يخونو نخن كساقس تقرأينا خمتا رأينا كاب دخنة دهرة استناقفة خطوون دهرقوينا هزون حبدتنا خطن كريز الله
أبزو حزوان قطري أولات محور المعتقرة تقرأي لعلي حادنت بي 3 مليون بس حلوم ندمسي ريدي أمريكا قرماي قبرو كاب كتما مغلم
يا قنيلنا قرماي نابزي ناب أمريكا خنملسكم أب أمريكا دحرتي ببرت استفدت أمي جاملاوي قتلت أب أورلاندو فلوريدا أمريكاويان دقاقيموم إتي تشفشافا كيف تسام كنكالا خالو دو مخالنا زبل حتو يلعود اللو إزي نخي اللعال نتبي يقنا إتي زي اللعال نتبي يقنا تبل أقبالتنا كارول بيرسن جاملاوي قتلاتن ببرات تحقزة قبنن كمي منكاي كال زبليو تبل ديموكرات سيناتر كريس مرفي دما مزداربي سينات أيلك خاني لمالو زلزرو بطل سلطان تورقيمو كاقروبايو
سنباده سفراخوين ايو زرعي بهوات زترفو سنباده ودازو موتا حانتي ولادي دماء نمرد دا تعدم
Let's try to get rid of the hatred and the violence
بجهم تلاتن عمتن نوقد
ابزوري عالم سبات سنسرعات مبراخ شمعا فتيمام يوم لعلي سنباده اومن حزونو من قناة اب امريكا ببرات زفتسم قتلت كمي قرنا الدو كنبلو نخل نزبليو يبلو أبوامبر معبر هزباوت عنا أمريكا دكتور جورج بنيامين
I see the whole issue of people dying prematurely from firearms as a public health measure
سبات أبزي قزيو ببرات كقنصالو مرأي سقعات هزباويت عنا قويني وزي سمعاني
قداي ببرات زفت سمقبن أب أمريكا كلش عمزرار بيو بسنكز قبان زي 37 اب امريكا ببرت قتلو اب حد عمت مبقسي اقنان السوراي كونن ازي كم زي لكولو 3 معلتا دهري جفجفا اب اورلاندو سيناتر كريس مرفي كاب ديموكراسيو بارتي ንመዛረብ እቲ ሰነት ኣይገድፈልኩምን ከሳብ ሪፐብሊካውያንን ዴሞክራትን ንሰማማዕ ምዝራበይ ደው ኣያብልን ዝብል ተሰሚዑን ተረኣይን ዘይፈልጥ መርገፂ ካብ ትማሊ ጀሚሮም ሒዞም ኣለዉ ቀጺሎም እውን ኣለዉ። ሕቶ ሰነተር መርፊ እንተወሓደ ኣብ ዝርዝር ኤፍቢኣይ ወይ ከዓ ፌደራላዊ ቢሮ መርመራ ዘለዉ ጥርጡራት ኣጽዋር ንኸይዕድጉ ንኣግዶም ዝብል እዩ። ብመሰረት ሕጊ ሰነት ኣሜሪካ ሓደ ሰነተር ንዘይተወሰነ ግዜ ንመዛረቢ እቲ ሰነት ክቈጻጸሮ ይኽእል እዩ። ብብረት ዝፍጸም ቅጥለት ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እውን እዩ። ቅድሚ 20 ዓመት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ማእከል ምቁፅጻር ሕማማት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ብረታዊ ገበን ምርምር ንኸይግበር ኣጊዱ እዩ። ኮንግረስ ናብቲ ውሳነቲ ዝበጽሐ ሃገራዊ ማሕበር ብረት ኣሜሪካ ኤንኣርኤ ንማእከል ምቁፅጻር ሕማማት ንቝፅፅር ብረት እዩ ዝሰርሕ ኢሉ ድሕሪ ምኽሳስ እዩ። ድሕሪ ጅምላዊ ቅትለት ኣብ ኦርላንዶ ፍሎሪዳ ግና ሎሚ ምናልባሽ ነገራት ይቕየሩ ደኾን ይኾኑ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ትሰምዑ ዘለኹም ብሬድዮን ብኢንተርነትን ከምኡ ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ መደብ መንእስያት ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ዋዕላ ንምውጋድ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ነቲ ዋዕላ ተኸታቲልዎ ኣሎ። ንሎሚ ንመደብ መንእሰያት ልኢኹልና ኣሎ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቱ ብምትሕባር መርዓ ትሕቲ ዕድመ ደው ንምባል ዝዓለመ ዋዕላ ብ11 ሰነ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣቃኒዑ። ኣብቲ ዋዕላ ላዕለወት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ኤርትራ ወከልቲ ዩኒሴፍ፣ ዩንኢፒኤ፣ ኮሚሽነር ማሕበራዊ ጉዳያት ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ዲፕሎማሰኛታት፣ መራሕቲ ሃይማኖትን ዕዱማት ተማሃሮን ተረኺቦም ነይሮም። ሚኒስትሪ ጥዕና ኣሚና ኑር ሑሴን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ኣብ ኤርትራ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ኣብ 1994 ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ህዝባዊ ግንባር ሰፊሩ ብሕጊ ተደጊፉ ብግብሪ ይስራሐሉ ከም ዘሎ ድሕር ምጥቃስ ብሓፈሻዊ ሳዕብን መርዓ ዕድመ ጠቒሳ ዶክተር ብርሃን ሃይለ ብወገና ንኩነታት መርዓ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ምግላጽ ብሃዋያ ዝተሰነየ ጠብጻብ ኣቕሪቦ። ዶክተር ብርሃት ስብሃቱ ብግዲኡ ንጥዕናዊ ሳዕብን መርዓ ትሕቲ ዕድመ ኣብ 4 ከፊሉ ገሊጽዎን። ተቐዳማይ ኣብ መጀመርያ ዝግበር ስጋዊ ርክብ፣ ካልኣይ ኣብ እዋን ሕርሲ፣ ሳልሳይ ፀገም፣ ራብዓይ ከዓ ኣደ ምስኮነት ዘጋጥም ፀገማት ዘርዚሩ፣ ብምቕፃል ኣብ እዋን ሕርሲ ፅበት ጎሎ ዘጋጥም ጥዕናዊ ፀገም ጠቒሱ።
ናይ መገዲ መዕፃው ጉዳይ ሕርታ ነሰቶ ብዙሕ ስለክ ቆልዓ ኣነዊ ሰዓታታት ጎሎ ስለትሓዝ ኣዝዩ ሰዕሞት ይበፅሕ መብዛሕቶም ከዓ ኣብዚ ጎሎ ከሎ ይሞቱ
ኣቶ ስዩም ተኽለኸ ንሕጋዊ ኣተሓዛ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ብመንፅር ሲቪላውን ገበናውን ሕጊ ኤርትራ ዘርዚሩ። ስመይ ምሕረት በራኺ እዩ። ብ1989 ኣብ ሊባን ጋሽባርካ ተወሊደ። ኣብ ሻብናይ ክፍሊ ከዓ ኣብ 15 ዓመተይ ተመርዐ። ክልተ ቆልዑ ምስ ወለድኩ ሰብኣየ ገዲፉኒ። ብሰንኩ ኣብ ብዙሕ ፀገማት ኣሕሊፈ። ኣብ መወዳእታ ግን ንኩሉ ፀገመይ በዲሀ ትምህርተይ ተኸታቲለ ናብ ኮሌጅ ድሕር ምእታው ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ናይ ዲፕሎማ ነጥቢ ብምምፃእ ክምረቕ እየ ክትብል ገሊፃ።
ሰምዕዎ ዝፀናሕኹም መደብ መንእስያት እዩ ብርሃን ብርሀ ዝለኣኸልና ኣብ ዘረባና ክብራት ሰማዕቲ ንፅፈት መቕረፂ ብርሃነ ብርሀ ይቕረታ ንሓትት ኣብ ዝቕፅል ኣመሓይሹ ክልእኸልና ተስፋ ንገብር። ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም
ሃሎ ቪኤልያስ ካብ ለንደን። ክቡር ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ፣ እቲ ዝሓለፍናየ ውርደት ሞት ህልቂት ክደግሙ ኣብ ትሕቲ ፍትሒ ጎዲሉ ዝብል ጉልባብ ተጠቒሞም 25 ዓመታት ናፅ ሃገር ባርነት እያ እናበሉ ናይ ምምሕዳር ጉድለት ኣብ ምሉእ ዓለም ኣሎ። ንመለስ እሞ ንዘክር ቅድሚ 25 ዓመታት ምርሻን መዓልታዊ ህወትና እኳ ዝነበረ ኣንቱም ሰባት መምኩን ረሲዕዎ ይኸውን ካበና ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ሂማን ራይት መሰል ደቂ ሰባት ዝብል ማሕበር ተጨውዩ መውረሪ ሃገራት ክጥቀምሉ ቅዱስ ቁርዓን ብኣሸበርቲ ተጨውዩ ንቕትለት ደቂ ኣዳም ክጥቀምሉ ኣይናይ ኤርትራዊ ኸውን ትኽውልዎ ዘሎ። ሂማን ራይት ህልቂት ዝተፈጸመለን ሃገራት ኢራቅ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ሶርያ፣ ፍልስጤም፣ የመን፣ ሊብያ፣ ሶማልያ ኣበይ ኣለኻ ሂማን ራይት? ከኤርትራ ክትከይድ ተቐሊልካ ይቐኒየለይ።
ብሓደ ተቐኒዩ ክፍሊ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራና ውጫብ ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት ንኹሉና ኣይጥርመናን ምዳዳ ንህዝቢ ኤርትራ ክጠሞ ይኽእልን እዩ። ህዝባዊ ግንባር ንዋሕሰን ኩሉ ንባዕሎም ንህዝቦም ክሓልዩ ግን ኣብኡ ዘለዉ ኮነ ግን ጉድቦት 7 ድምሄትን ሓፂጡ ከውፅኡ ከባርም ኣለዎ። ንሳቶም እዮም ዝጠቂ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ዘለዉ። ስለዚ ደም ህዝቢ ኤርትራን ደም ህዝቢ ትግራይ ከይፈስስ ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንዞም ውድዋ እዚኦም ሓፂጡ ናብዝእ ተወላ ስዳኖም ውላ ኢትዮጵያ ይደብሩ እዮም። ሰላም ይሃቦ ንህዝቢ ኤርትራ፣ ሰላም ይሃቦ ንህዝቢ ትግራይ። ኣታክልቲ ተክለማርያም እንካ ኣውስትራልያ።
ኣሎ ኣነ መኮንን ዝበሃል ካብ ቨርጂኒያ። ብዛዕባ ውግእ ጌታቸው ረዳ ኣብ ውሽጣ ኣቲናት ኣቦታና ተመሊስና ኢሉ ኣትዮም ከም ዝነበሩ ሕብር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ መን ወራሪ ትውግእ ዝድገፍ ኣይኮነን ብኩሉ ሸነካት ግን ምስቲ ክስቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዘራክብ ፈቂሙ ይኮነ ንስኻ እንታይ ጭብጥኦም ዘሎ ከዓ ኩሉ ክረአ እዩ ማለት እዩ ዓለም ክርእየ ይኮላ ፋሪካ ይኩሉና ውን ንመላለስ ኢና ዓመት ዓመት ኣነለይባ
ዶተር ስልጣን ምስ ኣበት ግርማኹም ዝገበረካ ቀለመተ ያው ከመዕናዮ ካብ ግርማይ ኣስመሮም ሓቅን ክውንነትን ብዛዕባ ኤርትራ ክሰምዐካ ንትዛዕባ ሓፊካ ይኹንካ ጋጊኻ ኣለኻ እንተ ብዛዕባ እቲ ወራር ኢትዮጵያ ፈፂማ ዝብል እንትኮይኑ ግና ካብ 91 እንትሳብ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ጅቡቲ ወራር ሓደ ግዜ ዘይኮነ ክልተ ግዜ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ የመን፣ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሱዳን፣ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝወረረ ዳኣ እምበር ካብ ቆረባብቲ ሃገራት ንኤርትራ ንምውራር ዝተበገሰ ሓይሊ ሰሚዕና ርኢና ናይ ንፈልጥና ዘግና መወጣእታ ክኸውንን ዝዓበየ ተስፋ ኣለና ብሕጊ ዝሕቶቱ ንመራሕቲ ስለ ዘለውና ኣብቲ ሕጊ ዝቀበኩምሉ ከዓ ርሑቅ ኣይኮነን የቀኒለይ ቀለብራነይ ካብ ቦስቶን
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ። ካልኦት እውን ቀፅሉ ክንፋንወኩም ሰዓተ ፀንቂ ቃ ክብራት ሰማዕቲ ምስ መንእሰይ ዳናይት ዮሃንስ
ببرنجلو يتبيتحلو أفقر أخصح فلو